երկրորդ գլուխ։ Երես առ երես։ 10 րոպե անց թիակավոր թեթև նավակը, Գիչկան, հեռացավ Սակոլևայից և շուտով ծովապատնեշի մոտ ապդուրս եկավ առանց որևէ ուղեկցողի անզեն մի նավաստի, որ փախուստի էր մատնել իթիլոնցիների։ Դա Կարիստայի, այդպես էր կոչվում այն առագաստանավը, որ քիչ առաջ խարիսխ էր գցել նավահանգստում, նավապետն էր։ Նիկոլաոս Տարքոսը միջահասակ էր, հզոր կրծքով, մկանուտ թևերով ու ոտքերով։ Նա գլխին ուներ ծովայինի անթափանց գլխարկ, որը չէր ծածկում նրա լայն համառություն արտահայտող ճակատը։ Նրա սև մազերը օղակ-օղակ թափված էին ուսերի։ Սրատես աչքերը նայում էին խստությամբ։ Նա չէր ոլորում իր խիտ ու ծայրերում փարթամացող ընչացքը, ինչպես կլեֆտներն էին անում։ Նավապետ Ստարքոսին կարելի էր 35 տարեկանից մի քիչ ավելի տալ, բայց հողմածեց մաշկը, դեմքի կոպիտ արտահայտությունը, ճակատի խոր կնճիռը, մի մռայլ ակոս, որ վկայում էր հորի հակումների մասին, խիստ ծերացնում էին նրան։ Նա չէր հագնում ոչ կուրտկա, ոչ բաճկոն, ոչ էլ ֆուստանելի, պալիկարի ավանդական զգեստը։ Նրա կնգուղավոր, մուգ գույնի երիզով զարդարված դարչնագույն կապան, ճտքավոր կոշիկների մեջ խրած լայն կանաչավուն շալվարը ավելի շուտ բերբերյան ծովափի նավաստու զգեստ էին հիշեցնում։ Մինչդեռ Նիկոլաոս Տարքոսը զտարյուն հույն էր և բնիկի թիլոնցի։ Այստեղ էր անցկացրել նա իր մանկությունը։ Այս ժայռերի մեջ էր սկզբում պատանի, ապա երիտասարդ հասակում սովորել ծովի կյանքը։ Այս ափերի մոտ էր լողացել, հանձնվելով հոսանքներին ու քամիներին։ Շրջակայքում չկար մի ծովախորշ, ուր չափած չլիներ ջրի խորությունը ու ափերի թեքությունը։ Չկար մի խութ, կարքարոտ հատակի մի տեղ կամ ստորջրյա ժայռ, որի տեղը հայտնի չլիներ նրան։ Ոլոր-մոլոր նավողում չէր գտնվի մի ոլորան, որտեղ առանց կողմնացույցի, առանց նավատարի օգնությանը դիմելու, չանցկացներ ուզած նավը։ Եվ զարմանալի ոչինչ չկա, եթե հայրենակիցների կեղծ ազդանշանները չխանգարեցին նրան վստահորեն վարել Սակոլևայի ընթացքը։ Ասենք նա շատ լավ գիտեր, որ իթիլոնցիները անվստահելի ժողովուրդ են, առիթ ունեցել էր նրանց տեսնել գործի մեջ։ Ըստ էության նրանք մնացին գիշատիչներ էին, բայց Ստարքոսը չէր մեղադրում նրանց, չէ որ իրեն ձեռք չէին տալիս։ Բայց եթե Ստարքոսը ճանաչում էր իթիլոնցիներին, ապա իթիլոնցիներն էլ Ստարքոսին էին ճանաչում։ Այն բանից հետո, երբ նրա հայրը հազարավոր հայրենասերների նման զոհ դարձավ թուրքերի դաժանություններին, վրեժխնդրության ծարավով փոթորկվող Նիկոլայոսի մայրը սպասում էր հարմար առիթի, որպեսզի նետվի առաջին իսկ ապստամբության մեջ, ընդդեմ Օսմանյան լծի։ Ինքը Նիկոլայոսը, հազիվ 18 տարին լրացած, հեռացել էր Մանիից, և առաջին թափառումները ծովի վրա, առավելապես արշիպելագի ջրերում, նրա համար դարձել էին ոչ միայն ծովագնացության արվեստի, այլև ծովահենական արհեստի դպրոց։ Թե ինչ նավերի վրա էր ծառայել նա իր կյանքի այդ շրջանում, հռչակավոր ֆլիբուստիերներից և կորսարներից, ովքեր էին եղել նրա ղեկավարները, ինչ դրոշի տակ էր առաջին անգամ կռվել, ու մարիուններ թափել, Հունաստանի թշնամիների, թե իր հայրենակիցների, այս բոլոր հարցերին ոչ ոք, բացի իրենից Ստարքոսից, չէր կարող պատասխանել։ Նրանք քանիցս տեսել էին կորոնեական ծովածոցի տարբեր նավահանգիստներում, թերևս Ստարքոսի հայրենակիցներից ոմանք կարողանային որոշ բաներ պատմել նրա ավազակային սխրանքների մասին, կատարված ոչ առանց իրենց մասնակցության, զավթած, ծովի հատակն իջեցված առևտրանավերի և ձեռքերն ընկած հարուստ դավարի մասին։ Սակայն ինչ-որ մի գաղտնիք էր պարուրում Նիկոլայոս Ստարքոսի անունը, և այնուամենայնիվ նա այնպիսի մեծ համբավ ուներ, որ ողջ մանին խոնարհվում էր նրա առաջ։ Ահա թե ինչով էր բացատրվում Իթիլոնի բնակիչների կողմից այդ մարդուն ցույց տված ընդունելությունը, ահա թե ինչու Ստարքոսին տեսնելով այնպես վախեցան նրանք, որ Սակոլևան կողոպտելու ամեն մի ցանկություն կորավ, հենց որ պարզվեց, թե ով է նավա ղեկավարում։ Հազիվ էր Կարիստայի նավապետը մոտեցել ափին, ծովապատնեշից մի քիչ այն կողմ, երբ այնտեղ վազեցին բազմաթիվ տղամարդիկ ու կանայք, և հարգալից շարվեցին նրա ճանապարհին։ Երբ նավից իջավ նավահանգիստ ու մտավ ամբոխի մեջ, ոչ մի ձայն դուրս չեկավ։ Կարծես թե Ստարքոսը մոգական ուժ ուներ։ Նրա հայտնվելուն պես շուրջը ամեն ինչ լռում էր։ Իթիլոնցիները սպասում էին նրա խոսքին, բայց նա ըստ իր սովորության լուր էր մնում և ոչ ոք չէր հանդգնում առաջինը խոսել նրա հետ։ Նիկոլայոս Ստարքոսը նավաստիներին հրամայեց նավ վերադառնալ, իսկ ինքը ուղղվեց նավամատույցի խորքը։ Այնտեղ ուր շրջադարձներ։ 20 քայլ անելուց հետո կանգ առավ։ Նրա հետևից կարծես հրամանի սպասելով հետևում էր ծեր նավաստին։ Եվ նավապետը ճանաչելով նրան, ասաց.
«Հոձո, ես պետք է նավիս անձնակազմը լրացնեմ մի 10 ամրակազմ կտրիչներով»։
«Դու կստանաս ուզածդ, Նիկոլայոս Ստարքոս»,»
պատասխանեց Հոձոն։ Եթե Կարիստայի նավապետը 100 մարդու պետք ունենար, այդ ծովափնյա գյուղում 100-ն էլ կգտներ, իր իսկ ընտրությամբ, և բոլորը առանց հարցնելու, թե ուր է տանում նա իրենց, ինչ գործի է նշանակում, ում հաշվին պիտի նավեն, ում շահերի համար մարդն չեն, կհետևեին իրենց հայրենակցին, պատրաստ բաժանելու նրա ճակատագիրը, քանի որ քաջ գիտեին, որ ինչ էլ լինի, իրենք վնաս չեն կրի։
«Մի ժամ հետո մարդիկ պետք է Կարիստայի տախտակամածին լինեն»։
«Կլինեն այնտեղ»,
հավաստիացրեց Հոձոն։ Նշան անելով, որ ուղեկցողի կարիք չունի, Նիկոլայոս Ստարքոսը շարունակեց իր ճանապարհը նավահանգստով դեպի վեր, որն ավարտվում էր պատնեշի վերջում, և շուտով խորացավ նավահանգստի նեղ փողոցներից մեկում։ Ծերունի Հոձոն նավապետի կամքին հլու վերադարձավ յուրայինների մոտ և առանց հապաղելու զբաղվեց Սակոլևայի համար նավաստիներ ընտրելով։ Մինչ այդ Նիկոլայոս Ստարքոսը դանդաղ բարձրանում էր ուղղաձիգ Ափիլանջով, ուր փռված էր Իթիլոն ավանը։ Այստեղ վերևում հասնում է միայն դոգերի նման լայնամռութ ու հրեշավոր երախներ ունեցող կատաղի շների հաչոցը։ Այդ անտանելի շներից, որոնց հետ վարվելու հնար չկար, ճամփորդները զգուշանում էին ոչ պակաս, քան չախկալներից ու գայլերից։ 2-3 ճայ, լայն թևերը թափահարելով, արագ պտտվում էին օդում, որ իջնեն առափնյա ժայռերի մեջ, իրենց բները։ Շուտով Իթիլոնի վերջին տները մնացին հետևում։ Նիկոլայոս Ստարքոսը դուրս եկավ Կելաֆոսի միջնաբերդի շուրջը ոլորվող զառիթափ արահետը, հետևում թողնելով ավերակներն այն բերդի, որ կանգնեցրել է Վիլ Արդուենը, դեռևս այն հեռավոր դարաշրջանում, երբ խաչակիրները Պելոպոնեսում մի քանի բնակավայրեր էին գրավել։ Նա շրջանցեց հինավուրց աշտարակների փլատակները, որոնցով դեռևս պատած է ափը։ Այստեղ նա կանգ առավ ու շուրջը նայեց։ Մոտենում էր այն ժամը, երբ լուսնի մանգաղը երկնակամարով իջնում Գալո հրվանդանի հետևն է անցնում, իոնական ջրերում մարելու համար։ Գիշերային ցուրտ քամուց քշված ամպերի նեղլիկ ճեղքերից առկայծում էին հատուկեն տաստղեր։ Երբ քամին հանդարտվում էր, միջնաբերդի շուրջը մեռելային լռություն էր տիրում։ Հազիվ նշմարվող 2-3 փոքր առագաստ ակոսում էին ծովածոցի հարթ մակերևույթը, ճեղքելով նրա ջրերը կորոնիի ուղությամբ կամ բարձրանալով դեպի Կալամա։ Եթե չլինեին կայմերի լապտերների տատանվող լույսերը, դրանք թերևս կձուլվեին գիշերային խավարին։ Ներքևում, ծովեզրին, մերտ այստեղ, մերտ այնտեղ, առկայծում էին 7-8 լապտեր, արտացոլվելով ջրի մեջ։ Նրանք թրթռում ու զույգ էին երևում։ Ձկնորսների նավակներն էին դրանք, թե ծովեզրյա տների լուսամուտներից թափանցող կրակը։ Ով գիտե։ Նիկոլայոս Ստարքոսը մթությանը սովոր հայացքով չափեց անծայրած իր հարթությունը։ Նավորդը արտակարգ սուր տեսողություն է ունենում։ Նա տեսնում է այն, ինչ անմատչելի է ուրիշների։ Բայց այդ րոպեին շրջապատն ասես գոյություն չուներ Կարիստայի նավապետի համար։ Անկասկած նրա առաջ ծագում էին այլ պատկերներ։ Այո, նա ամբողջովին ամփոփվել էր ինքն իր մեջ։ Նա բնազդորեն վայելում էր հարազատոթը, հայրենիքի շունչը։ Ձեռքերը կրծքին խաչած, մտասույզ, երկար կանգնել էր անշարժ, և նրա գլուխը, որից ընկել էր կնգուղը, թվում էր քարակերտ։ Այսպես անցավ մի քառորդ ժամ։ Նիկոլայոս Տարքոս անընդհատ նայում էր արևմուտք, այնտեղ, ուր հեռու հորիզոնում երկինքը ձուլվում էր ծովին։ Հետո մի քանի քայլ արեց մի կողմ և սկսեց շեղակի բարձրանալ զառիթափ քարափնի վեր։ Արահետից նա թեքվեց ոչ պատահաբար։ Մի թաքուն միտք առաջնորդում էր նրան։ Բայց նա կարծես չէր հանդգնում նայել այն բանին, հանուն ինչի բարձրացել էր Իթիլոնի քարափները։ Իմիջայլոց, դժվար է գտնել ավելի ամայի մի վայր, քան մատապան հրվանդանի ծովափը, մինչև ծովածոցի վերջին ծովախորշը։ Այստեղ չկան ոչ նարնջի, ոչ էլ կիտրոնի անտառներ։ Այնտեղ չեն աճում ոչ մասրենին, ոչ դափնևարթենին, ոչ էլ արգոլիսյան հասմիկը։ Այնտեղ չես հանդիպի ոչ արջախաղողի, ոչ թզենու, ոչ թթենիների։ Մի խոսքով այն շքեղ բուսականությունը, որն այնպիսի հմայք է տալիս Հունաստանի որոշ շրջանների։ Ոչ մի տեղ չես տեսնի ոչ անթարամ ծաղիկ, ոչ սոսի, ոչ էլ նռնենի, նոճիների ու մայրի ծառերի մութ ֆոնի վրա։ Ամենուրեք հրաբխային ծագում ունեցող ժայռերը, պատրաստ որ երկրյա առաջին իսկ ցնցումից գահավիժելու ծովածոցի ջրերի մեջ։ Ամենուրեք անմատչելի ու ժլատ է իր զավակներին կիսաքաղ ծնող մանիի այդ յուրատեսակ հողը։ Միայն մի քանի բարձր ու մերկ սոճիներ, տարօրինակ ձևով ծռմռված ու սմքած, դրանցից քամել էին ամբողջ քղեժը։ Ցույց էին տալիս իրենց բների խոր վերքերը։ Այս ու այնտեղ ծակծկող տատասկապշի նման ցցված են վտիտ կակտուսները, որոնք զարմանալի նման են կիսով չափ փշերը թափած փոքրիկ ոզնիների։ Ցանցառ մացառուտները և գրեթե լերքողը, որի մեջ ավելի շատ ավազ, քան բուսահող կա, ի վիճակի չեն կերակրել նույնիսկ այնքան սակավապետ այծերին։ Անցնելով մի տասը քայլ ևս, Նիկոլայոս Տարքոսը նորից կանգ առավ։ Հետո երեսը շուռ տվեց դեպի հյուսիս արևելք, դեպի այն կողմ, ուր երկնակամարի առավել լուսավոր ֆոնի վրա երևում էր Թայգետի հեռավոր կատարների ուրվագիծը։ Այդ ժամին ծագող երկու-երեք աստղերը դեռ կախված էին հորիզոնի վրա, հսկայական լուսատտիկների նման։ Նիկոլայոս Տարքոսը քարացավ տեղում։ Նա աչքը չէր կտրում մի 50 քայլ այն կողմ ժայռին կպած փայտաշեն տնակից։ Զառիթա պարահետները տանում էին դեպի փոքրիկ ագարակը, որ ծվարած էր գյուղից վեր, բարձունքին։ Այդ դաստակերտը, որ փիպես կանգնած էր դալար փշաթփով շրջապատված հողամասում, գրեթե տերևազուրկ ծառերի մեջ, ամեն ինչից երևում էր, որ այս բնակատեղին վաղուց ի վեր լքված է։ Ցանկապատը քանդվել էր, տեղ-տեղ ծածկվել բուսականությամբ, տեղ-տեղ էլ նոսրացել այնպես, որ այլևս չէր կարող ծառայել որպես հուսալի ցանկապատ։ Մերթնդմերթ այստեղ հայտնվող անտեր շներն ու չախկալները քանիցս ավերել էին մանյական երկրի վայրի դարձած այս անկյունը։ Մոլախոտ ու ցածրիկ թփուտներ, ահա այն ամենը, ինչ բնությունը պարգևել էր այս պարապուտին, այն ժամանակից ի վեր, ինչ մարդկային ձեռքը չէր դիպել սրան։ Բայց ինչու է դաստակերտը այսպես ավերված? Որովհետև այս ագարակի տերը վաղուց արդեն կենթանի չէ, որովհետև նրա այրին, Անդրոնիկես Տարքոսը, հեռացել է հայրենի վայրերից ու մտել անկախության համար քաջաբար մարտնչող փառապանց կանանց շարքերը, որովհետև նրա որդին հեռացել է հայրական տնից ու այլևս չի վերադարձել, մինչդեռ հենց այս արկի տակ է ծնվել Նիկոլայոս Տարքոսը։ Այստեղ է անցկացրել իր վաղ մանկությունը։ Երկար տարիների նավարկությունից հետո նրա հայրը, միազնիվ նավաստի, հանգրվան էր գտել այստեղ, բայց հեռու էր մնում իթիլոնցիներից, որոնց ծովահենական բարքերը զզվեցնում էին նրան։ Բացի այդ, իթիլոնցիներից տարբերվելով խելքով և ունեցվածքով, նա կարողացել էր իր կնոջ ու որդու համար ստեղծել ինչ-որ ուրիշ, առանձնահատուկ մի կյանք։ Այսպես անցերկացնում նա իր օրերը, բոլորից մոռացված, խորին ու խաղաղ մի առանձնության մեջ, մինչև այն ժամը, երբ պորտկած ցասումը նրա, և նա համարձակություն ունեցավ ընդվզել ճնշման դեմ և կյանքով հատուցել այդ խիզախության համար։ Պորտայի կամակատարներից դժվար էր թաքնվել նույնիսկ թերակղզու ամենահեռավոր ծայրում։ Հոր մահից հետո Նիկոլայոսը մնաց առանց հսկողության, մոր ուժից վեր էր սանձել որդուն։ Նա փախավ տնից և սկսեց թափառել ծովից ծով։ Բնածին նավաստու իր զարմանալի ընդունակությունները, իսպաս դնելով ավազակներին ու կողոպուտին։ Եվ այսպես արդեն 10 տարի էր անցել այն օրից, ինչ որդին լքել էր հարազատ տունը, և 6 տարի, ինչ այդ տունը լքել էր մայրը։ Սակայն Իթիլոնում ասում էին, թե մի քանի անգամ Անդրոնիկ էին տեսել են գյուղի մոտերքում։ Այնուամենայնիվ, եթե հավատալու լինենք լուրերին, նա մեծ ընդմիջումներով ու կարճ ժամանակով էր հայտնվում այստեղ, բայց Իթիլոնցիներից ոչ մեկի հետ գնալ գալ չուներ։ Իսկ Նիկոլայոս Թարքոսը, որին թափառումները երբեմն բերում էին մանի, մինչ այդ օրը միտք չէր ունեցել տեսնելու դիկ ժայռին ծվարած իր համեստ կացարանը։ Նա երբեք չէր հարցրել, կանգուն է արդյոք լքված տունը։ Նա երբեք չէր փորձել, թե կուս կողմնակի ճանապարով իմանալ, այցելում է արդյոք մայր այդ թափուր բույնը։ Բայց թերևս Հունաստանը արյամբ ողողած ահեղ իրադարձությունների միջով նրան հասնում էր Անդրոնիկեի անունը։ Միակ անունը, որ կարող էր խիղճ արթնացնել նրա մեջ, եթե կար նրա հոգում։ Այս անգամ, սակայն, Նիկոլայոս Տարքոսը Իթիլոնի նավահանգիստն էր մտել ոչ միայն իր անձնակազմը 10 նավաստիով համալրելու նպատակով։ Ցանկությունը, նույնիսկ ավելին քան ցանկությունը, ներքին տիրական ձգտումը, որին նա գուցե լավ վերահասուել չէր, մղում էր Ստարքոսին դեպի այդ տունը։ Մի անհաղթահարելի պահանջ էր զգում նորից տեսնելու, ընկասկած վերջին անգամ, հայրենի տունը, նորից ոտք դնելու այն տունը, նորից ոտք դնելու այն հողը, ուր սովորել էր քայլել, շնչել օդը այն տան, ուր լսվել էր նրա առաջին ճիչը ու հնչել մանկական առաջին թոթովանքը։ Այո, ահա թե ինչը ստիպեց նրան դալիվեր արահետներով բարձրանալ դեպի ծանոթ լեռը, ահա թե ինչու այդ ուր ժամին նա կանգնել էր փոքրիկ ագարակի խարխուլ ցանկապատի մոտ։ Սովորական անխռով վիճակը այստեղ կարծես դավաճանեց նրան։ Կգտնվի արդյոք այնքան անզգամի սիրտ, որ չթրթռա մանկության հորդացող հիշողություններից։ Չկա աշխարհում մարդ, որ անտարբեր մնա նայելով այն տանը, որտեղ ծնվել է ինքը, ուր նրան օրոր է ասել մայրը։ Մարդու հոգին չի կարող այնքան կոշտանալ, որ դրա գետ մի լարը արձագանք չտա անցյալի ձայնին։ Այս բոլորն իր անձի վրա զգաց Նիկոլայոս Տարքոսը, որ կանգ էր առել լքված ագարակի առաջ, այնքան մռայլ ու լուռ, ասես բոլորովին բնաջինջ էր եղել թե դրսից, թե ներսից։
«Մտնեմ»։
«Ահ, մտնեմ»։
Երկար լռությունից հետո այդ առաջին բառերը Նիկոլայոս Տարքոսը արտասանեց շշուկով։ Կարծես երկյուղ ուներ, որ իրեն կլսեն։ Ներս մտնելը թվում էր այնքան հեշտ ու հասարակ բան։ Ցանկապատը կիսով չափ փլված էր։ Ցցերը գետնին ցանուցիր։ Հարկ չկար նույնիսկ բացել դռնակը ու ետ քաշել սողնակը։ Նիկոլայոս Տարքոսը ներս մտավ ու կանգնեց հենց տան դիմաց, որի տանիքը, որ խարխլվել էր անձրևներից, հազիվ հաս պահվում էր կոտրտված, ժանգոտված կեռիկներով միայն։ Նույն պահին, հենց դռան մոտ աճած մաստիկենու ճյուղից չարագուշակ կռնչունով թռավ մի բու։ Ստարքոսը կրկին տատանվեց։ Նա հաստատապես վճռել էր տեսնել ամեն ինչ, մինչև վերջին խցիկը։ Բայց այն, ինչ կատարվում էր հոգու խորքում, արթնացող և խլրտացող զղջումը, մի խուլ չարություն էր ծնում նրա մեջ։ Նա հուզված էր և միևնույն ժամանակ նյարդայնացած։ Նրան թվում էր, թե հայրենի տունը ետ է վանում նրան։ Ամենազարհուրելի անեծքներ տեղում նրա գլխին։ Այդ պատճառով էլ մինչև ներս մտնելը նա վճռեց դրսից պտույտ տալ տան շուրջը։ Մթին գիշեր էր։ Անտեշ շրջում էր նա այնպիսի խավարում, երբ ինքդ քեզ էլ չես տեսնում։ Բայց ախր ցերեկը, հավանաբար նա չէր էլ գա այստեղ։ Մթության մեջ հեշտ է հեռուվանել հիշողությունները։ Եվ ահա, չարագործի նման, որը հնար է փնտրում, թե ինչպես ավելի հեշտ կլինի թափանցել տուն, գողոպտելու համար։ Գողեգող շարժվում է Նիկոլայոս Տարքոսը ճակճկած պատերի երկայնքով, շրջանցում թանձր մամուռով պատած ավերված անկյունները, շոշափում խարխլված քարերը, ասես կամենալով համոզվել, թե կյանքի նշաններ կան արդյոք այդ կացարանի դիակի մեջ։ Ջանում որսալ նրա սրտի թեկուզ և թույլ բաբախյունը։ Տան ետնաբակ ամբողջովին մնում էր խավարում թաղված։ Նորալուսինն արդեն ծածկվելու վրա էր, և նրա շեղջ ճառագայթները այստեղ չէին հասնում։ Նիկոլայոսը դանդաղ պտտվեց ագարակի շուրջը։ Այդ մութ շինությունը պարուրված էր ինչ-որ տագնապալի լռությամբ։ Ասես այնտեղ ոգիներ կամ ուրվականներ էին թաքնվել։ Նա կրկին հայտնվեց տան արևմուտքն այող ճակատի առաջ և մոտեցավ դռանը, պատրաստվելով ուշքին մի հարվածով բացել, եթե փակված էր միայն մղլակով, կամ ջարդել, եթե կողպեք կար վրան։ Հանկարծ արյունը գլուխը խփեց։ Ինչպես ասում են, տաքություն տվեց վրան։ Ներսից լույս երևաց։ Այժմ արդեն նա սիրտ չէր անում մտնել հարազատ հարկի տակ, ուր այնքան ուզում էր գետ մի անգամ էլ լինել։ Նրան թվում էր, թե հայրն ու մայրը հիմա Երևան տան շեմքին, և դուռը ցույց տալով կնզովեն նրան, որդիական ու քաղաքացիական պարտքը մոռացած մարդուն, ընտանիքի ու հայրենիքի դավաճանի։ Այդ պահին դուռը դանդաղ բացվեց։ Տան շեմքին հայտնվեց մի կին։ Մանիցի կնոջ սովորական տարաս կարհակին։ Կարմիր, նեղ երիզով չթե սև շրջազգեստ։ Գոտկատեղում սեղմած մուգ գույնի անթև վերնաշապիկ։ Իսկ գլխին դարչնագույն գդակ, որի վրա չալմայի նման փաթաթված էր հունական դրոշի գույնի մետաքսե թաշկինակը։ Ծովափնյա ձկնորս կանանց նման քամուց կոշտացած նրա թուղթ դեմքը զարմացնում էր ներքին ուժով։ Նրա խոշոր սև աչքերը այրվում էին մի քիչ մռայլ, բայց զորեղ կրակով։ Այդ բարձրահասակ, բարեկազմ կնոջը նայելիս, ոչ ոք չէր հավատա, որ նա 60-ն անց է։ Անդրոնիկե Ստարքոսն էր։ Երկար տարիների անջատումից ու միմյանց օտարանալուց հետո մայրը որդի հանդիպեցին երես առ երես։ Նիկոլայոս Ստարքոսը չէր սպասում, թե կհանդիպի մորը։ Նրա հայտնվելը ցնցեց որդուն։ Անդրոնիկեն տիրական շարժումով փակեց որդու ճանապարհը, և նրա արտասանած մի քանի ժլատ բառերը հնչեցին միայն նրան հատուկ ահեղ ուժով։ Նիկոլայոս Ստարքոսը երբեք ներս չի մտնի հայրական տան շեմքից։ Երբեք։ Եվ որդին այդ արգելքի ծանրության տակ կգաց, քայլ առ քայլ նահանջեց։ Նա, ով մի ժամանակ կրել էր նրան իր արգանդում, այժմ արտաքսում էր նրան, ինչպես դավաճանին են արտաքսում։ Ոչ, նա այնուամենայնիվ կմոտենա մորը։ Ավելի վճռական շարժումը և համր նզով կկանգնեցրին նրա։ Նիկոլայոս Ստարքոսը ընկրկեց, հետո դուրս վազեց ցանկապատից ու առանց շուռ գալու խոշոր քայլերով ժայռի ցած իջավ արահետով, ասես ինչ-որ մի անտես ձեռք հրում էր նրան թիկունքից։ Անդրոնիկեն անշարժ կանգնել էր շեմքին ու նայում էր հետևից, մինչև որ նա անհետացավ գիշերվա խավարում։ Մի քանի րոպե անց Նիկոլայոս Ստարքոսի խելքը գլուխն եկավ ապրածուզմունքից, և նա տիրապետեց իրեն։ Հասնելով նավահանգիստ, նա գիչկա կանչեց ու նավեց դեպի Սակոլևան։ Հոձոյի հավաքագրած 10 նավաստին արդեն սպասում էին նրան։ Ստարքոսը լուռ բարձրացավ կարիստայի տախտակամածը ու խարիսխը բարձրացնելու նշան արեց։ Հրաման մի կատարածվեց կայծակնային արագությամբ։ Մնում էր միայն արագ պարզել շարժվելու պատրաստ նավի առագաստները։ Առափնյա քամին հեշտացնում էր նավահանգստից դուրս գալը։ 5 րոպե էլ չէր անցել, երբ կարիստան կատարյալ լռության մեջ վստահորեն հաղթահարեց ոլորապտույտ նավուղին։ Նավի անձնակազմն ու Իթիլոնի բնակչությունը հրաժեշտի ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Սակոլևան դեռ մի մղոն էլ չէր անցել, երբ կրակի վառ բոցերը լուսավորեցին ժայռի կատարը։ Այրվում էր վերից վառ կրակով բռնկված Անդրոնիկե Ստարքոսի տունը։ Մոր ձեռքը կրակի մատնեց դաստակերտը։ Նա ուզում էր անհետ ոչնչացնել այն տունը, ուր ծնվել էր իր որդին։ Արդեն 3 մղոն տարածություն էր բաժանում Մանիի հողը Կարիստայից։ բայց նավապետը աչքը չէր կարողանում կտրել հրացոլքից։ Նա հետևեց դրան այնքան ժամանակ, մինչև որ մշուշի մեջ մարեց հրդեհի վերջին բռնկումները։ Անդրոնիկեն ասաց. «Նիկոլայոս Տարքոսը երբեք ներս չի մտնի հայրական տան շեմքից. Երբեք»։